Кардиограмма. В твоім ритмі про твої проблеми.
Вітаю, гэта праграма «Кардыаграма». З вамі сёння Вольга Міцкевіч. І сёння ў нашай праграме інваліды па зроку ў Брэсце змагаюцца за свае правы.
І действительно, людзі сталі добрее адносіцца к людзям, іменна к інвалідам. Расклеюць в автобусе эти наши плакаты.
Камунальнікі хацелі спілаваць яблуні і грушу. Жыхары дазволілі спілаваць сліву.
Человек присутствовал, который посадил эти деревья. Естественно, что он был против того, чтобы убирали. Соседи его поддержали. Ему не мешает, нам оно тоже не мешает.
Могилевец отмовляется платить ЖСУ за кампремонт, якого нема.
Шла зима, чтобы, значит, замазали стыки на улице, отремонтировали парапет, поменяли стекла в подъезде, покрасили подъезд, утеплили двери выходные в подъезд. Ничего это не было сделано.
До гэтых і іншых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы.
Праграма «Кардыаграма». У тваім рытме пра твае праблемы.
І традыцыйна пачынаем праграму з агляду праваабарончых навін, якія адбыліся за тыдзень. У кнігавыдаўца і ўжо былога рэдактара часопіса «Архаепачатак» Валера Булгакова на мінулым тыдні зноў канфіскавалі кнігі. Яны захоўваліся ў вёсцы Юркавіч Лагойскага раёна. Са словаў Валера Булгакова, гэта былі кнігі каля 20 найменняў, якія выйшлі ў 2000-х годах. Усе кнігі беларускамоўныя, канфіскавана было каля 5000 асобнікаў. Булгаков поведомил так само, что 21 вересня супрацовники Департамента финансовых расследований проверяли друкарню у Минску, где выдается архем. Скончилась проверка вынятием документов. Нагадаю, что еще ранее, 14 вересня, у Гродни на презентации новой книги серии «Архем. Советизация Заходней Беларуси» авторства историка Яна Шумского супрацовники податковой инспекции зробили контрольный закуп. После этого яны конфисковали каля 200 особников часу супіса і кніг, на якія ў Булгакова не было з сабой накладных. За той эпізод рэдактара аштрафавалі. 4 кастрычніка Департамент фінансавых расследаванняў арыштаваў рахунак часопіса «Архэ» на той падставе, што рэдакцыя не прадставіла запатрабаваныя дакументы ў час, паведамляе газета «Наша Ніва». Сам Валер Булгаков не выключае магчымасці крымінальнай справы супраць сябе.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Политвязень Шкловской колонии Николай Дзядок поведомил, что он не будет писать прошение о помиловании за то, чего не робил. Так само он поведомил батькам у листе, что ему после нескольких месяцев на рыште дозволили отрымать медичную бандероль. Нагадаю, что Николай Дзядок отбывает покарание у Шкловской колонии. По так званой справе анархистов он осужден на 4,5 года. Уже несколько месяцев активисты тримают у помешкани камерного типа, как злостного порушальникам туремного режима, зняволенному не дозволяют сустракаться со свояками. У конце месяца будет год, як батька апошний раз бачуся с сыном. Далее у программе поразмовляем с экспертом Вольгой Карыч, чему политвязни застаются за кратами, а осужденным за скалечение коллег былый майор милиции, отбывая покарание у хате, а не у колонии узмосненного режима.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Маці расстрелянага Владіслава Кавалёва не будзе падаваць у суд на КДБ, бо лічыць, што ў Беларусі няма незалежнага суда. Нагодай для гэтай заявы стаў адказ генеральнай прокуратуры, які атрымала маці пакаранага за ўсеудзел у тэрарызме Владіслава. Любоў Кавалёва патрабавала высветліць, дзе знаходзяцца запісы яе сына, які ён вёў у судзе і на сустрэчы з адвакатам. Ні на адзін са зваротаў яна не атрымала пісьмовага адказу з КДБ, таму жанчына звярнулася да генеральнага прокурора Александра Канюка, каб абараніць свае канстытуцыйныя правы. Аднак у адказе з генеральнай прокуратуры гаворыцца, што парушэнняў законадаўства ў гісторыі са зваротамі ў КДБ не выяўлена. Любоў Кавалёва лічыць, што адбыўся звычайны крадзеж. Гэта датычыць і зніклых запісаў сына і яго даверанасцяў, якія ён рыхтаваў для маці.
Кардыаграма.
З вами Ольга Міцкевіч і звертаємося до новин регіонів. На Гомельським металополімери робочим не виплачують заробки. Уже некілька днів запар затримлюють виплату заробків як працівникам, так і інженерам. Про це повідомляють сябри БХД, які працюють на заводі. На цей конт керівництво не зробило покуль ніяких заявок. Дагэтуль затримки виплати заробків здаралися тільки у відносинах до інженерно-технічних супрацовників. Бягучая ж затримка дотичиться усіх супрацовників. На сьогоднішній день працовним докладно не повідомили, коли будуть виплачені гроші за вересень.
Кардіограма. Програма про те, як бути чоловіком.
Наставников с Глыбочины примушают ездить на уборку льну. За гектар поднятого льну обещают аж ну 50 тысяч рублей. А працевать треба и по буднях, и по выходных. Наставники у приватных гуторках обураются, але на лен едут мошки, бо боятся зубить працу. Як пишет один из наставников у своем блогу, у школе отменили додатковые занятки, бо для наставника нема ничего больше важного и святого, чем допомога колгасу. Акрамя наставников на глыбоцких палетках працуют и супрацовники інших предприятий глыбокага.
Программа «Кардіограма».
Студентов у горках зацвели, на стенах у интернате собираются выселять. Стены спешно побудованного до дожинок интерната сельскохозяйственной академии покрылись цвиллю. Больше за то, столь мебли и речи молодых людей покрылись налетом. Керавництво райвыканкама до днях заявило, что со скаргами по этому питанию никто не звертался. Отказ на такую реакцию от имя батьков до местовой улады звернулась мать одного со студентов. Як каже жанчына, у інтернаті нема навіть вентиляції. Студентам було пропоновано тримати відкритими вікна і у день, і у ніч, а так само власноручно змивати цвіль. А коли провіраючи знайдуть її у покоях, то студентам пригрозили виселенням.
Програма «Кардіограма». У твоєму ритмі про твої проблеми.
Протягиваем правооборонную программу «Кардиограмма». С вами Ольга Мицкевич. И обмерковываем тему политвязня. Политвязни застаются за кратами, отмовляются писать прошение о помиловании, бо лишить себя незаконно осудженными. В тот же самый час был майор милиции Дина Слинкус, якого за сбитие коллег осудили на 4 года взмосленного режима, застается на воле. Чему так отбывается, обмерковываем с экспертом Ольгой Карыш, якая является керавничкой громадянской компании «Наш дом и правооборонцы». Добрый день, спадарня Ольга.
Добрый день.
Скажите, чему такая дивная ситуация в Украине, чему такие двойные стандарты? Политвязни сидят за кратами, хотя не признают свою вину, а суд признает вину милициянта, але милициянт за краты не иди.
Это на самом деле очень простая ситуация, когда заходит с державной идеологией Республики Беларусь. Зрозуміло, що кожна держава вирішає, що для неї є більш небезпечним. І так отримовується, що політичні в'язні, люди, які змагаються за владу, ті поспробували доказати у мирній демонстрації, що вони не згодні з тою владою, яка існує, вони з'являються небезпечними для діючої влади. А зрозуміло, майор Дина Слінкус, він знаходився на такій посаді, він був намісник керівника Фрунзенського РАУСа по громадській безпеці, він якраз був такий чоловік, який був згодний виконати будь-який незаконний загад, особливо у дочиненні до політичних активістів, правооборонців, журналістів. І так здарилося, що у мене є такий приватний досвід, скажем, не вельми приємний опыт комунікації з гэтым товаришем. І зрозуміло, що ён свой, і держава з одного боку не може закривати вуха на тое, що чалавек на пасадзе у міліцейскіх пагонах збіває людзей, калечыць людзей. З іншага боку, зразумела, што адправіць яго ў турму з яго псіхічнымі своеасаблівасцямі, гэта азначае такі моцны ціск з боку іншых вязняў, асабліва калі ўлічваць, што Дзіна Слінкус ужо вінаваціўся ў згвалтаванні жанчыны. І ведаеце, на у турме звычайна ну такія рэчы не вельмі, скажам так, сустракаюць такую добры настрой там з боку іншых людзей, якія сядзяць у турме. Але калі вернуцца да палітвязняў, тут ёсць пытанне палітычнае лідарства. Для Лукашэнка вельмі важна вось за у той сітуацыі, калі ён адчувае, што ён губляе ў пэўным сэнсе свой рэйтынг, вельмі важна, каб не з'явілася нейкіх новых аўтарытэтаў, якія могуць павесці народ за сабой. І ў прынцыпе, зараз яго стратэгія, як я бачу, гэта каб у насельніцтва была такая думка, што ну да, Александр Ігоравіч, канешне, там такі можа там не зусім добры чалавек, сам штось ён не тое робіць, але калі хто, калі не ён, і іншыя там таксама некія такія дзіўныя. І вось гэта выбіванне прашэнняў аб памілаванні, гэта такая вельмі важны палітычны акт менавіта для дзейшай улады. І ведаеце, калі вось казаць пра еўразвяз, калі казаць пра міжнародную супольнасць, то зразумела, што для яе вельмі важна, каб палітвязні аказаліся на свабодзе. І спачатку ішла такая размова, і часам гэтае пытанне ізноў паўстае, што важна не проста свабода палітвязняў, але і поўная іх рэабілітацыя, каб дзяржава прызнала, што гэтыя людзі не вінаваты ў тым, за што яны сядзелі ў турме. Але ўсё ж людзі пакутуюць, людзі сядзяць, і нават калі людзі пішуць прашэнні і выходзяць на свабоду, ўсё роўна ўсе за іх рады, і родныя, і сябры, і мы, і міжнародная супольнасць. І тут атрымоўваецца такое перакрыжаванне культураў.
Навошта цікава, што сапраўды палітвязні выходзяць, калі взяць агульную колькасць людзей, якія патрапілі за краты адразу пасля 2010 года, 19 снежня 2010 года, то прыблізна ўжо палова знаходзіцца на волі. Але сапраўды, хоць гэтая воля дасталася ім пакутамі, а таксама падпісаннем прашэння памілавання, ніводзін з былых палітвязняў не атрымаў рэабілітацыю.
Так, і гэтага не можа быць, нават калі вось мы вернемся там, напрыклад, да выпадка спадара Сергія Каваленкі, чалавек, які пакутаваў і шмат пакутаваў за наш нацыянальны сцяг і атрымаў 2.5 гады турмы. Зразумела, што там дзяржава спрабавала нейкім чынам гэтую справу перарабіць, каб гэта было не за сцяг там, але у прынцыпе ўсім все ясна. І вось калі параўноўваць крыўду дзяржавы ад таго, што спадар Каваленка вывесіў нацыянальны сцяг Рэспублікі Беларусь на ёлку, ці шкоду, якую зрабіў спадар Лінкус міліцыянту, зрабіў яго інвалідам, шкоду, якую ён рабіў людзям, пагражаў гвалтам, жанчынам, заколаў у кайданкі праваабаронцаў, там шмат проста, такі вялікі ліст. І зразумела, што вось гэтая шкода, калі казаць пра чалавечую мараль і чалавечую логіку, то зразумела, што спадар Каваленка ён не павінен быць у турме ніводнага дня, а спадар Лінкус павінен быць вось з самага першага. Але ў дзяржавы такая свая, не зусім чалавечая логіка, і зразумела, што спадар Каваленка ён у Віцебску, калі вывесіў нацыянальны сцяг, ён так атрымаўся такім героем для цэлага горада. Гэта акцыя выклікала вельмі бурныя дыскусіі. Хтосьці, канешне, яго падтрымліваў, хтосьці не падтрымліваў, хтосьці лічыў, што гэта правакацыя, хтосьці лічыў, што так не трэба рабіць. Але была вельмі моцна працягнутая ўвага, грамадская ўвага, і пачалася такая моцная грамадская дыскусія ў Віцебску на конт таго, што ёсць нацыянальны сцяг і ці можа быць пакараны чалавек вось менавіта за гэта. І зразумела, што так.
Хочацца дадаць, калі мы ўжо абмяркоўваем Сергія Каваленку і вярнуцца да вось гэтай сітуацыі з былым міліцыянтам, былым маёрам Лінкусам. Ён сядзіць дома, таму што яго двое дзяцей. Так, двое дзяцей і у Сергія Каваленкі, які за кратамі трымаў галадоўку каля 100 дзён. Зноў ж такі, вяртаючыся да вось гэтых двайных стандартаў, хочацца запытацца. Вось супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справ прынагодна патрабуюць пашырыць свае паўнамоцтвы. Ці сапраўды іх паўнамоцтвы не чым абмежаваны?
Насамрэч, зараз склалася такая вельмі неспешная ситуация в Беларуси, коли, в принципе, можно уже казать про первоутворение Беларуси у полицейскую державу, коли улада находится у руках силовых структур. Тому вот навод такий простий приклад з нашого особистого опыту, коли хтось арештований, його міліціянти привозять у суд. Вельми ясно, що менавіта міліціянти, а не суддя, вирішають, скільки гэтий чоловік буде сидіти в тюрмі. Яны просто загадують суддє, що робити. Яны керують усім процесом. Яны вирішають, кого пускати, кого не пускати, дозволять фотографувати чи не дозволять, що робити з журналістами, які прийшли на суд. І гэтае повномоцтва насамрэч вельми широкі. І зараз для нас, як правоохоронців, вельми такий великий виклик, як усе ж таки провести таку червону рису поміж тим, куди держава і особливо силові структури можуть вмішуватися, чи не можуть. Де ось тая приватна простора для громадянина Білорусі, куди силові структури не можуть прийти. Ось у мене була так само дискусія з силовими структурами Вітівської області. Можуть вони чи ні читати мої переписки, мої листи і мою приватну кореспонденцію. Я не лічу, що можуть, я лічу, що ні. І зрозуміло, ось це... Нам потрібно відвоювати ось цю приватну територію, територію свободи, каб держава ведала, що ось туди ісці нельга.
Господарня Вольга, але хочеться ось тут задати вам питання. Чи існують ось такі механізми, які справді можна використати у гэтым, каб ну, силові структури так само відчували на собою певно ніякий контроль? Я не веду. Генпрокуратура, слідчий комітет, мабуть, до конца не виконують поставлені перед ними мети?
Конечно, такі механізми існують. Але справа у тим, що ці механізми повинні більш широко використовуватися громадством. По-перше, тут можна шмат казати про те, що працює в Білорусі, але я хотіла підкреслити, що зараз Білорусь – це усе ж таки, поки не Совєтський Союз. Это все ж таки, да, это не свободная країна, можно сказать, что это диктатура, але все ж таки есть методы, которые люди могут оборонить себе. Например, вот эти скарги треба обскарживать все незаконные деяния милициянтов. Зрозумело, что у принципі, там, у 98% випадків відказ буде зрозуміло який. І це буде те, що ми поміж собою називаємо футбол, так? Коли там один департамент там досилає цю скаргу другому, другий там третьому, і це десь і гуляє. Але, чиновники, отримавши цю скаргу, вони усе рівно повинні відказувати. І вони все рівно повинні працювати ось з гэтими міліціянтами, задавати питання, особливо, коли ти йдеш у суд і спробуєш обскаржити про суд, міліціянти повинні приходити, їм задають питання, і вони так виглядять трохи диковато. Як я пам'ятаю, ось на моїм суді 8 міліціянтів виступали свідками і розповідали жудасну і таку жалобну історію, як вони у восьмірох йшли по вулиці, а я там на їх напала і бідних гэтих хлопцев побили, і ось вони не змогли нічого зробити, не придумали нічого легше, як ніяким чином у восьмірох мене там забрати і ось судити. І це виглядає вельми глупо, і вельми ясно навіть для їх, що щось ось не то відбувається. Треба зробити, каб для їх ситуація громадського відказу була максимально некомфортною. Наприклад, інформувати сусідів про те, що, ведаєте, у вашому домі живе такий міліціянт, і він робить ось гэта і гэта. І ось ніхто не хоче жити у державі, коли тебе, ці у громадстві, коли тебе вокол люди так... ну, дивно ставятся, те, она вот начинает ненавидеть. Все, в принципе, ожидают поваги, все ожидают...
Може, нікого певного спокою і сумлінної праці.
Так, спокою і так далі. І я хочу казати, що таких механізмів насамрэч шмат. Але нам потрібно починати з малого. Нам усім вельми хочеться, каб демократія наступила зараз, і хутенько, тут і тепер.
Спадавня Вольга,
так не бывает.
Ваша думка зразумела, пробачте, что муж у вас перебить, але наш час, на жаль, уже сышел. Я только нагадаю нашим слухачам, что с правоабаронцей из Витебска Вольгой Карыш мы спробовали притягнуть представников силовых структур для громадянской отказности.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Программа «Кардиограмма» протягивается. Каля урочишу Куропаты плануется будовництво забавляльного комплексу «Бульбаш-хол». Белорусские политики и громадские деячи у обурении и называют это здеком над памятью невинных забитых сотни тысяч белорусов, яких расстреливали у Куропатах. Политик Зенон Позняк сказал в комментарии Еврорады, что за одну назву этого готеля треба уже подавать у суд. Протяг у Артема Мартиновича.
«Кардиограмма».
Ресторан на 400 чалавек, гасцявыя домікі, лазня і дзіцячая пляцоўка. Неўзабаве каля ўрочышча Курапаты можа з'явіцца нешта такое. З выглядам на крыжы. Пошук аўтараў гэтага праекту прыводзіць да нашай рэстараннай групы. Уладальнікаў рэстаранаў «Кушавель», «Тусэ» і «Дача». У рэстаранах кантактамі гаспадароў не дзеляцца, забараняюць. Але зрэшты знаходзім рэкламную абвестку ад «Белнаватэкс груп», праваўласніка нашай рэстараннай кампаніі. Там упэўніваюць, што на костках рэстаранны комплекс не будуюць.
Считаю должным сказать, да, что во время раскопок ни одной кости выкопано не было. Согласен. Вблизи, да, ну что ж, жилые массивы есть, кинотеатр «Мир» около кладбища. Есть много чего есть около кладбища и очень много кладбищ. Это государственный вопрос. Это согласованный проект. По проекту строим, они просто так пришли и начали копать.
Пакуль няма нараканняў у Министерства культуры, хоть комплексы будуются ля гісторыка-культурнай каштоўнасці. Але документы на будовлю все ж проверять, обяцая начальник управления по ахове гісторыка-культурнай спадчыны и реставрации Игорь Чарняўский.
Калі гэта будаўніцтва, наколькі разумею, ідзе паміж заправкой и Куропатами, так, то гэты комплекс придорожного сервиса, як ён называўся некалі, и он будуется у зоне регулирования забудовы. Там есть другое питание. Мы зараз занимаемся проверкой документации, якая узгоднялась, так? И в том объеме, якое заявлялось, они будуются. Вот это мы должны проверить.
Самому чиновнику, по его словах, назва «Бульбаш-хол» не импонуя. А на думку политика Зенона Позняка, такие питания регулируются навод не законами, а моралью и традицией.
Могут там жить люди, правильно, але должно быть функциональное регулирование. Там не могуць быць басейны, там не могуць быць стадыёны, дзе тысячы людзей будуць прыходзіць. Там не могуць устраиваць гулянні публічныя, лунапарк рабіць, і каб там кругласутачна музыка гучала джазавая. Не можна гэта забываць, таму гэта рэгулюецца мараллю, гэта рэгулюецца традыцыямі, адносінамі. У законе гэта не адлюстравана ні ў адной краіне дэмакратыі, таму што там культура гэта рэгулюе. А тут культура нішчыцца, таму што яна беларуская, на яе можна пляваць, яе можна затаптаць.
Нагадаем, ва ўрочышчы Курапаты падчас сталінскіх рэпрэсій былі расстраляныя дзясяткі тысяч чалавек. У розных крыніцах праводзяцца лічбы ад 30 да 250 тысяч забітых. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Гатэльны комплекс – гэта не адзіная будаўнічая пляцоўка, якая можа ўзнікнуць на ўскрайку ўрочышчы Курапаты. Таксама з боку калодзішча ў зоне рэгулюемай пабудовы запланавана будаўніцтва гандлёвага цэнтру. Нагадаю, што 28 кастрычніка ў нядзелю пройдзе традыцыйнае шэсце ў Курапаты, падчас якога будзе ўзнята праблема пабудовы гатэльнага комплексу «Бульбаш-хол». З вами Вольга Міцкевіч. Завітаем у рэгіёны. У Брэсце праходзіць месячнік «Чалавек з белым кіем». Цягам месяца будуць адбывацца сустрэчы з кіраўнікамі грамадскага транспарту, гандлю і сферы паслуг. Якія захады могуць быць прыняты ў Брэсце ўжо ў бліжэйшы час, каб ліквідаваць безбар'ернае асяроддзе для інвалідаў па зроку, расказвае Алесь Яшчынка.
Брэсцкія інваліды па зроку працягваюць адстойваць свае правы. З 15 кастрычніка па 16 лістапада ў горадзе над Бугам праходзіць месячнік «Чалавек з белым кіем». Праводзіць акцыю абласная арганізацыя «Беларускае таварыства інвалідаў па зроку» сумесна з дзяржаўнымі установамі і арганізацыямі. Галоўная мэта месячніка – прыцягнуць увагу грамадскасці да праблем інвалідаў па зроку і стварэння для іх безбар'ернага асяроддзя. Плануецца, што цягам месяца будуць праходзіць сустрэчы з кіраўнікамі ў сферы грамадскага транспарту, гандлю і ў сферы паслуг. Для працаўнікоў пералічаных прадпрыемстваў будуць праходзіць адукацыйныя лекцыі, як правільна абыходзіцца з людзьмі з праблемамі зроку і чым ім можна дапамагчы. А ў інвалідаў з'явіцца магчымасць выказаць свае пажаданні непасрэдна прадстаўнікам грамадскага абслугоўвання. Са словаў каардынатара месячніка Аллы Палянюк, досвед мінулых мерапрыемстваў прыносіць пазітыўныя вынікі.
И действительно, люди стали добрее относиться к людям, к именно к инвалидам. Идешь и смотришь, как они дорогу помогут перейти человеку, или даже вот как мы эти расклеивают в автобусе эти наши плакаты.
Одним из первых мероприятий у межах человека с белым кием стала встреча с керавництвом автобусного парка номер один. Скарги пассажиров со слабым зроком у основным тычились незручности обвещения разной доведочной информации. До прикладу была пропанова обвещать наступный пропынок до закрытия дверей, как робится у электричках белорусской чугунки. Так бы инвалиды по зроку поспевали скоординовать свои деяния, коли выпадково сели не в той автобус. За уваги присутных транспортники уличили и пообещали вырешить в ближайший час. Со слова у директора автопарку номер один города Бреста Владимира Кичкайла, любые изменения в порядку обвещения припынков потребуют полного перезаписа информационных роликов.
На сегодняшний день мы еще, скажем так, конкретного решения не приняли, потому что у нас 130 автобусов работают в городе. Значит, чтобы это записать, это надо переделать все, что там есть в записи, все остановки, все рекламные ролики. То есть это очень, скажем, большой объем работы и требует времени.
Выники усіх мерапрыемстваў месячніка «Белціз» падвядзе 15 лістапада на адмысловай прэс-канферэнцыі. Алесь Яшчанка, Вольга Міцкевіч, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.
Гэта праграма «Кардыяграма», з вамі Вольга Міцкевіч. Мы плацім за камунальныя паслугі не толькі за ваду, газ, электрычнасць, але плацім адлічэнні за капрамонт і тэхабслугоўванне. Але давайце ўзгадаем, ці часта робяць камунальнікі рамонт у нашых пад'ездах. У кагосьці робяць, у кагосьці не. Дзесьці робяць якасна, а дзесьці проста латаюць дзіркі. Ці магчыма за капрамонт і тэхабслугоўванне не плаціць, калі яны не робяць належным чынам? Высвятляў Віктор Чайкін.
Ужо 3 гады магілёвец Александр Супіталёў судзіцца з камунальнікамі за рамонт у пад'ездзе. Увесь гэты час мужчына прынцыпова не плаціць адлічэнні на тэхабслугоўванне і капрамонт. Ён кажа, што з ім ніхто не падпісваў дамову на аказанне гэтых паслуг. Акрамя таго, выстаўленыя ім патрабаванні да камунальнікаў дагэтуль не выкананыя. Расказвае Александр Супіталёў.
Я ў 2009 году, в октябре месяце, обратился к УБЖЭУ Октябрьского района города Могилёва с заявлением, поставил 14 вопросу, что необходимо сделать. Шла зима, чтобы, значит, замазали стыки на улице, отремонтировали парапет, поменяли стекла в подъезде, покрасили подъезд, утеплили двери выходные в подъезд. Ничего это не было сделано. И ответ на 14 вопросов не был даден. После этого я начал обжаловать и ходить по всем инстанциям. Значит, облсполком, горосполком, Октябрьский райисполком. Значит, среди начал с ними судиться. Подал на них в суд. И судилище по сегодняшний день продолжается.
Магілёвец тлумачыць, што не плаціць адлічэнні за тэхабслугоўванне і капрамонт на законных падставах. Паводле яго, камунальнікі не выконваюць 50-й артыкул жыллёвага кодэкса Рэспублікі Беларусь, закон аб абароне правоў спажыўцоў, а таксама і свой дагавор аб аказанні паслуг. У сваю чаргу камунальнікі падалі ў суд на Александра Супіталёва, каб праз суд прымусіць яго заключыць з імі дагавор аб аказанні паслуг і каб ён рабіў, як і ўсе жыхары дома, адлічэнні на капрамонт і тэхабслугоўванне. Суд Кастрычніцкага района Магілёва ў асобе суддзі Раманава вынес прыгавор, паводле якога ён абавязаў Александра Супіталёва заключыць дагавор з камунальнікамі. Магілёўскі абласны суд, дзе магілёвец спрабаваў абскардзіць рашэнне раённага суда, таксама не стаў на ягоны бок. Каб неяк дабіцца правды, Александр Супіталёў звярнуўся ў Верхоўны суд.
В мае 2019 года это они отремонтировали парапет, но 3 года с ними боролся. Ну, а стыки с улицы так и не замазали. Я на себе в квартире сделал ремонт, на кухне уже обои отошли в углу. Как с ними бороться, я даже не знаю. У председателя Верховного суда Сукала я был на приеме, я с ним имел беседу. И я ему писал, и сейчас пишу и напоминаю, о чем у нас с ним был разговор. Вот если только он разберется, то разберется. А так, полнейший беспредел. Уже буду обращаться к Лукашенко, чтобы он разобрался с этими судьями. Он их назначает, вот он их пускай и освобождает.
Гэта далёка не адзіны выпадак сярод магілёўцаў, калі яны адмаўляюцца плаціць адлічэнні за капрамонт і тэхабслугоўванне. У Магілёве была сітуацыя, калі чалавеку налічылі вялікія сумы за капрамонт, бо ён не плаціў за яго шмат гадоў. Аднак Верхоўны суд адмяніў рашэнне іншых судоў, і цяпер суды ідуць зноў. Іншы жыхар Магілёва праз суд дабіўся таго, што адрамантавалі прыдамавую тэрыторыю. Віктор Чайкін, Вольга Міцкевіч, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Кардыяграма.
І з вами Вольга Міцкевич. Жыхары п'яціпавярховіка па вуліцы Першамайскай у Пінску даведаліся, што мясцовы ЖЭС хоча спілаваць дрэвы, якія яны пасадзілі некалькі гадоў таму у сваім двары. Супрацоўнікі ЖЭС настаўвалі на тым, што дрэвы растуць занадта блізка да будынку, а жыхары стаялі на сваім, што дрэвы ім не перашкаджаюць. Каб вырашыць спрэчную сітуацыю, бакі не пайшлі ў суд, а вырашылі правесці мясцовы дваравы рэферэндум. Працягваем Рада Новік.
Кардыяграма.
У Пінску прайшоў міні-рэферэндум аб спілаванні двух дрэваў. Па ініцыятыве пінскага ЖЭСа 4 мусілі спілаваць яблыню і грушу, якія растуць у двары дома нумар 48 па вуліцы Першамайскай. Некалькі гадоў таму жыхары дома пасадзілі іх без дазволу. Аднак, як высветлілася, месца пасадкі не адпавядае нормам. Сажаць дрэвы бліжэй, чым за 5 метраў ад будынку, нельга. Дрэвы маглі засланяць дзённае святло ў вокнах і нават разбураць фундамент, расказвае галоўная спецыялістка ўправлення архітэктуры і горадабудаўніцтва пінскага гарвыканкама Валянціна Селівон.
Есть нормы посадки, строительные нормы, что там не менее 5 метров, санитарные нормы там вообще больше, потому что освещенность может быть нарушена в квартирах и так далее, и что вот и корни, и фундамент может повреждать.
Однак жыхарам дома яблони и груши ніяким чином не перешкоджали и святло не заслоняли. Больше за тое, мясцовые жыхары вырашили змагаться за тое, каб дрэвы засталіся у двары, и пропоновали уладам провести мясцовый референдум. Каб вырашить спрэчное пытание, мясцовыя ўлады пагадзіліся на вывучэнне грамадскай думкі. 16 кастрычніка ў двары дома прайшлі слуханні грамадскага меркавання. З 70 кватэр пяціпавярховіка ў зборы ўзялі ўдзел не больш за 10 жыхароў. Пінчукі выслухалі довады кіраўніка ЖЭСа і пастанавілі грушу і яблыню не чапаць, а спілаваць сліву, пытанне аб якой у абвестцы вывучэння грамадскай думкі нават не стаяла, расказвае Валянціна Селівон.
Чалавек прысутствоваў, каторы пасадзіў эти деревья, і в границах его квартир на первом этаже там нежилое помещение, а на втором этаже квартира этого человека. Естественно, что он был против того, чтобы убирали. Соседи его поддержали. Ему не мешает, нам оно тоже не мешает. Им в окна она не лезет, эта груша. Пришло заявление в исполком еще от жительницы этого же дома, чтобы не откладывать, не переносить это еще раз, чтобы рассмотрели вопрос и по вопросу сноса яблони и груши, и по вопросу этой сливы.
Гарвыканкам усё ж прислухался до меркавання жыхароў дома и прыняў рашэнне аб вырубцы толькі няўгоднай слівы. Па словах галоўнага спецыяліста ўправлення архітэктуры і горадабудаўніцтва Валянціны Селівон, гэта быў першы выпадак вывучэння грамадскага меркавання па такіх пытаннях. У пінскім гарвыканкаме нас запэўнілі, што будуць працягваць практыку кансультацыі з жыхарамі, якая, дарэчы, з'яўляецца абсалютнай нормай паводле беларускага заканадаўства. Рада Новік, Вольга Міцкевіч, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
На гэтым праграма «Кардыяграма» падыходзіць да свайго завершэння. У праграме мы абмеркавалі, чаму палітвязні застаюцца за кратамі, ці рэальна з мясцовымі ўладамі дамовіцца на правядзенне мясцовага рэферэндуму, як людзі са слабым зрокам змагаюцца за свае правы. Калі вы маеце нейкую праваабарончую інфармацыю, дасылайце на нашу паштовую скрыню. info@eurorado.fm з пазнакай «Праграма «Кардыяграма». З вамі была Вольга Міцкевіч. Сустрэнемся роўна. На простый день.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.